Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και μια και δεν είναι σήμερα δίπλα μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα, θα είναι πάλι κοντά μας αύριο. Θέλω να πω στη Μαρία Ψάλτη που είναι απέναντί μου, ναι Μαρία, την είδηση που μου έκανε σήμερα εντύπωση, ότι μπορεί να φτάσαμε τα 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό στον πλανήτη, αλλά γερνάμε. Και γερνάμε όλο και πιο γρήγορα. Το παγκόσμιο ποσοστό γονιμότητας, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΙΕ, μειώθηκε περισσότερο από το μισό από τη δεκαετία του 50. Δηλαδή, γινόμαστε μεν περισσότεροι, αλλά ο πλανήτης γερνάει. Και αυτό δεν είναι Μαρία Ψάλτη. Καλή είδηση. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της ημέρας, μια μέρα με καυτές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Τέταρτο Ερντογάν με Biden στους G20, 48 ώρες μετά το μακελιό στην Κωνσταντινούπολη και την επίθεση της τουρκικής κυβέρνησης κατά των Αμερικανών για το ρόλο τους στην ενίσχυση των Κούρδων της Συρίας, που θεωρεί υπεύθυνους η Άγκυρα για το πολύ νεκροτρομοκρατικό χτύπημα. Τα πήρε πίσω όλα ο Ερντογάν. Ευχαρίστησε τον Biden για τα συλληπιτήριά του, χθες τα είχε επιστρέψει ο Σοηλού στις ΗΠΑ, ενώ είχε προηγηθεί αιχμηρή ανακοίνωση του State Department που χαρακτήριζε ανεύθυνα τα αντιαμερικανικά σχόλια Σοηλού. Η τουρκική προεδρία λέει ότι συζήτησαν για τα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία, εμφανίζοντας τον Biden να υποστηρίζει το αίτημα Ερντογάν, κουβέντα όμως για το θέμα στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Σε γραμμή Σοηλού του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, με ακραία σενάρια κατά Αμερικής και Ελλάδας για την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, φτάνουν στο σημείο να μιλούν για ελληνικό σχέδιο δολοφονία στο Λαύριο των δραστών του χτυπήματος, αν έφταναν στη χώρα μας. Και πριν από λίγο, πρωτοφανής επίθεση κατά του Τάκη Θεοδωρικάκου από τον Τούρκο Υφυπουργό Εσωτερικών μέσω Twitter. Παραλήρημα του ακραίου εταίρου του Ερντογάν Μπαχτσελή κατά της Ελλάδας παίζει με τη φωτιά ο Δένδιας για τα 6 μίλια, λέει, και χαρακτηρίζει κάλεσμα σε πόλεμο τις δηλώσεις του. Θα τον ακούσουμε. Συνάντηση Ερντογάν και με τον Μακρόν στον Παλί. Τον προειδοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τον κάλεσε να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Πηγές τουρκικής Προεδρίας πριν από λίγο, ο Ερντογάν είπε στον Μακρόν ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η Ελλάδα για ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανά μαζί μας το Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη, τη Βάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Δανακσά από το Παρίσι για να δούμε όλο το ρεπορτάζ για τις συναντήσεις του Ερντογάν με Biden και Μακρόν. Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι ζητούν νοσήλια από την Ελληνίδα που τραυματίστηκε από την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, όπως καταγγέλει ο πατέρας της. Μεταφέρεται 26χρονη τραυματίας στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστικές περιγραφές από τους γονείς της, όπως λένε, αν ήταν η κοπέλα 20 μέτρα πιο μπροστά, ίσως δεν θα ζούσε. Και στο άλλο μεγάλο θέμα, πολιτικός σεισμός για τις παρακολουθήσεις. Φοδρή επίθεση Μητσοτάκη σε Τσίπρα, αλλά και σε ιδιωτικά συμφέροντα που υπενήχθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θέλουν να τον ρίξουν. Δεν μασάμε το μήνυμά του. Αμφισβήτησε οποιαδήποτε εμπλοκή της κυβέρνησης στις υποκλοπές με το Predator, λέγοντας «άλλη δουλειά δεν είχα από τον ακούω τους υπουργούς μου και τις γυναίκες τους». Επικαλούνται, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, λίστες χωρίς την παραμικρή απόδειξη. Η απάντηση Τσίπρα πριν από λίγα λεπτά από τις ΣΕΡΕΣ είπε «δεν με απασχολεί να δώσω απαντήσεις στο χθεσινό παραλήρημα ενός πανικόβλητου και ένοχου Πρωθυπουργού». Και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή διάλογο που είχε με τον Χρήστο Σπίρτζη στην τηλεόραση, ο Γεωργιάδης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε ότι τον παρακολουθούσαν να πάει στον εισαγγελέα. Στο μέτωπο της οικονομίας, πάνω πάλι οι διεθνείς τιμές σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, κάτω το πετρέλαιο, θα μας πει σε λίγο εσύ, Σταυροπιαράκου, τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Τα φορολογικά έσοδα το πρώτο δεκάμηνο του 2022 ξεπέρασαν το στόχο κατά 5,1 δισεκατομμύρια. Αυξήθηκαν όμως και κατά 900 εκατομμύρια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία το Σεπτέμβριο. Από 1η Δεκεμβρίου η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ για μεγαλύτερο σήμα στα ράφια, στα προϊόντα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού. Από 1η Δεκεμβρίου και τα πρόστιμα, αλλά μόλις 2.000 ευρώ ανακατάστημα. Ξεκίνησαν οι προσφορές για την Black Friday που είναι την επόμενη Παρασκευή. Ανακοινώνονται 140.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» με μπόνους για αντικατάσταση ενεργοβόρων ψυγείων και κλιματιστικών. Προστίθενται σε 61.000 δικαιούχους, άρα συνολικά τα νέα vouchers πάνω από 200.000. Όχι της Μόσχας σε 10 προτάσεις που κατέθεσε ο Ζελένσκι στη σύνοδο των G20 για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων ζήτησε αποκατάσταση εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε με αυτά την απροθυμία του Κιέβου να διαπραγματευτεί. Και έκρηξη του Βρετανού Πρωθυπουργού Σούνακ κατά Λαυρόφ, σηκωθείτε και φύγετε, του είπε από την Ουκρανία. Και στα αθλητικά, στα τελικά του Μουντομπάσκετ η Ελλάδα κέρδισε 72-70 στο Βέλγιο η εθνική μας. Μέιτα ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά των κορυφαίων του τένις στο Τωρίνο. 2-0 έχασε από τον Σέρβο Τζόκοβιτς και πρώτη ήττα εντός έδρας για τους Μπακς στο Αντετοκούμπο. 121-106 από τους Κόκς. Καρδιοχτύπησαν όλοι από τον τραυματισμό του Αντετοκούμπο. Τελικά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από τις συναντήσεις που είχε ο Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Biden και με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στον απόϊχο της τρομοκρατικής επίθεσης με 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και της επίθεσης της Τουρκίας κατά των Αμερικανών για το ρόλο τους στην ενίσχυση των Κούρδων της Συρίας που θεωρεί υπεύθυνους η Άγκυρα για το πολύ νεκρό τρομοκρατικό χτύπημα. Έχουμε μαζί μας και τον Θανάση Τσίτσα και τη Βάνα Στέλου και τη Μαρία Δαναξά, Νέα Υόρκη, Κωνσταντινούπολη, Παρίσι. Θανάση, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλό μεσημέρι και στους τρεις. Καλημέρα σε σένα. Για να δούμε τι ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος για αυτή τη συνάντηση Biden-Erdogan στο περιθώριο των G20 στον Παλί της Ινδονησίας.
Καλό μεσημέρι. Στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Biden εξέφασε τα βαθιά του συλληπιτήρια στον πρόεδρο Ερντογάν και στο λαό της Τουρκίας για τις πράξεις βίας στην Κωνσταντινούπολη και κατέστησε σαφές ότι στεκόμαστε στο πλευρό του συμμάχου μας, στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Biden εξέφασε την εκτίμησή του στον πρόεδρο Ερντογάν για τις προσπάθειες του να ανανεώσει την πρωτοβουλία για τα σιτάρια της Μαύρης Θάλασσας και οι δύο συμφώνησαν ότι ήταν κρίσιμη για την βελτίωση της παγκόσμιας επιστημικής ασφάλειας εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας και ότι η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Οι δυο τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση, συζήτησαν επίσης το συνεχή στενό συντονισμό για θέματα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και άλλα θέματα περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, χωρίς να αναφέρεται πουθενά για αγορά ή πώληση των μαχητικών F-16. Να πούμε εχθές, Νίκο,
αυτό έχει σημασία, γιατί σε λίγο θα μας πει η Θανάση η Βάνα Στέλου ότι οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο Biden είπε ότι συνενεί στο τουρκικό αίτημα για F-16. Βέβαια, αυτό να διευκρινίσουμε, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι η πάγια θέση του Biden. Αλλά συνεχίζει λέγοντας ότι εγώ...
Δεν θέλει σε αυτή την περίπτωση να αναφερθεί οτιδήποτε σε μια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, διότι η διαπραγμάτευση έτσι με το Κογκρέσο θα συνεχιστεί και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Να πούμε, Νίκο, ότι χθες ο εκπρόσωπος του State Department σε ερώτηση του Real Time για τις δηλώσεις και τις προκλητικές δηλώσεις του Οηλού που επέρπει ευθύνες στις ΗΠΑ για το μακελιό στην Κωνσταντινούπολη, είπε μεταξύ άλλων ότι απορρίπτουμε αυτές τις δηλώσεις. Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι ότι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια που υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ είχαν οποιοδήποτε ρόλο ή ευθύνη σε αυτή την απεχθή επίθεση εναντίον Τούρκων πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις τουρκικές αρχές στην έρευνά τους. Αυτό βέβαια το είπε χτες σήμερα ο πρόεδρος Ερντογάν, άδειασε και τον Υπουργό Εσωτερικών, λέγοντας ότι ευχαριστεί περίπου 97 χώρες για τη συμπαράστασή τους σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση.
Έτσι, διότι χθες ο Σοϊλού είχε πει ότι οι Αμερικανοί χρηματοδοτούν τους Κούρδους και οι Κούρδοι του ΠΚΚ της Συρίας είναι αυτοί που φταίνε για την επίθεση. Και επίσης είχε επιστρέψει στους Αμερικανούς τα συλληπιτήριά τους για την επίθεση. Σήμερα άλλη μέρα, άλλο κλίμα.
Να υπενθυμίσουμε, Νίκο, τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Μπο Μενέντες, πριν ακριβώς από ένα μήνα, ότι όσο αυτός βρίσκεται στην Προεδρία της Επιτροπής αυτής, η Τουρκία δεν θα πάρει F-16. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση που, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Και εδώ θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Άμυνας, του κ. Αποστολάκη, που έδωσε συνέντευξη πριν από 24 ώρες, που είπε ότι αργά ή γρήγορα οι Τούρκοι και θα πάρουν και θα αναβαθμίσουν τα F-16. Όμως βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Το τι θα γίνει, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι προϊόν διαπραγμάτευση, αν τα πάρουν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.
Έτσι, σε σένα το είχε πει ο Μπομπ Μενέντες, στη συνέντευξη που σου είχε παραχωρήσει Θανάση Τσίτσα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτό είναι η αμερικανική πλευρά για τη συνάντηση Biden-Erdogan. Πάμε να δούμε τώρα, Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, την τουρκική πλευρά. Τι λέει η τουρκική προεδρία για αυτή τη συνάντηση στον Παλί της Ινδονησίας?
Λοιπόν, κατά τη συνάντηση, Νίκο, που έγινε χωρίς την παρουσία των δημοσιογράφων, συζητήθηκαν όλα αυτά που είπε προλίγου ο Θανάσης και εκτός από τη σχέση των δύο χωρών, Και σύμφωνα με την Άγκυρα και την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη συνεχιζόμενη στήριξή του στον εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16 στον Ερντογάν και ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός παίκτης στην προσπάθεια της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Να σου πω, Νίκο,
λέει η Τουρκία ότι είπε ο Μπάιντεν. Ναι. Σύμφωνα
ακριβώς,
με την Τουρκική Προεδρία.
Επίσημα, φυσικά. Και να σου πω, Νίκο, ότι όλοι εκπλαγήκαμε σήμερα, διότι η συνάντηση ανακοινώθηκε έκτακτα, από τον Αντολού. Ευνηδιαστήκαμε όλοι από τα τουρκικά μέσα, στα οποία σήμερα κυριαρχούν οι αναφορές στην έκρηξη Κωνσταντινούπολης, οι πρωτοφανείς δηλώσεις.
Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό, αλλά να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη συνάντηση, ήταν διακαής πόθος του Ερντογάν από τότε που εξελέγει ο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη συνάντησή τους. Τα είχαν πει στα όρθια τέλη Ιουνίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, αλλά αυτή είναι η πρώτη κανονική του συνάντηση, για την οποία μάλιστα εκδόθηκαν και ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Εγώ να υπογραμμίσω δύο πράγματα, Βάνα. Το ένα, αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι ο Μπάιντεν είπε στον Ερντογάν θα συνεχίσει να υποστηρίζει το αίτημα για F-16. Εξηγήσαμε με το Θανάση ποια είναι η πλήρης αλήθεια. Και το δεύτερο, ότι δέχθηκε ο Ερντογάν τα συλληπιτήρια του Μπάιντεν, τα οποία είχε επιστρέψει χθες ο Σοϊλού. Αλλά δεν είναι μόνο η ανακοίνωση. Έχουμε και tweet με το οποίο ο Ερντογάν αδειάζει το Σοϊλού. Και για Αμερική και για Ελλάδα.
Ναι, ήταν τελείως διαφορετική γραμμή από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Ερντογάν σε tweet ευχαρίστησε σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νίκο, για τη στήριξή τους μετά την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε, Βάνα, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Πρώτα όμως θέλω να πάμε στη Μαρία Δαναξά, διότι υπήρξε, Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα, ζωντανά στο Παρίσι. Υπήρξε συνάντηση του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και έχουν ενδιαφέρον οι διαρροές και από τις δύο πλευρές. Θα μας πει πρώτα η Μαρία τι λένε οι Γάλλοι και μετά η Βάνα τι λένε οι Τούρκοι.
Ναι, Νίκο, η συνάντηση έγινε και κλεισμένων των θυρών. Για την ώρα το Γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο δεν έχει δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των διμερών επαφών του Εμμανουέλ Μακρόν. Η ατζέντα τώρα της συνάντησης περιελάμβανε μεταξύ άλλων το θέμα της Ουκρανίας, όπου Εμμανουέλ Μακρόν, όπως έκανε και στη συνάντηση που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε από τον Τούρκο ομολογό του να συμβάλλει με τις διαμεσολαβητικές ενέργειές του, ώστε οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στις ενέργειες που γίνονται για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο διάδρομο για τα σιτηρά, λέγοντας πως άρχισε να επαναλειτουργεί και πάλι με εντατικές προσπάθειες. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να κάνει το καθήκον της για τη συνέχιση της συμφωνίας.
Αλλά πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν, Μαρία, για μας οι αναφορές των πηγών της Γαλλικής Προεδρίας στην περιοχή μας. Τι φέρεται λοιπόν να είπε ο Μακρόν στον Ερντογάν?
Λοιπόν, να πούμε, Νίκο, ότι συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας και περιφερειακά θέματα. Ο Μακρόν αναφέρθηκε στις ανησυχίες του για την αυξανόμενη ένταση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και επανέλαβε στον Ερντογάν ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και την ανάγκη επανέναξης διαλόγου με την Αθήνα. Με τον Ερντογάν να απαντά πως η Ελλάδα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί για έναν έντιμο, ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο.
Λοιπόν, αυτά λέει η Γαλλική Προεδρία. Ναι. Ναι, περιμένουμε τα νεότερα. Μαρία Δαναξά, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Σε ευχαριστώ. Πάμε αμέσως στη Βάνα Στέλου για να δούμε τι λένε τουρκικές πηγές. Διότι οι τουρκικές πηγές για τη συνάντηση Βάνα λένε ότι ο Ερντογάν είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να ενθαρρυνθεί να έχει ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο. Δηλαδή, ποιος να ενθαρρύνει την Ελλάδα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος που ζητάει, και θα τον ακούσουμε αμέσως. Ζητάει διάλογο ο Πρωθυπουργός, αλλά ο Ερντογάν είναι εκείνος που έχει πει 10 φορές Μητσοτάκης Γιώκ.
Και ο Ερντογάν φέρεται να ζήτησε από τον Μακρόν να μεσολαβήσει για να ξεκινήσει ο διάλογος με την Ελλάδα. Νίκο, να σου πω ότι προλίγου βγήκε επίσημη ανακοίνωση από την Τουρκική Προεδρία για τη συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν, σύμφωνα με την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος καταρχάς συλληπίθηκε όσους έχασαν τη ζωή του στην τρομοκρατική επίθεση στην Ιστικλάλ, τον Τούρκο Πρόεδρο. Συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας και περιφερειακά ζητήματα. Ο Ερντογάν δήλωσε δήλωσε πως είναι για το κοινό συμφέρον να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ των χωρών, των δύο χωρών, στον αμυντικό και ενεργειακό τομέα, καθώς και στο εμπόριο. Επίσης, αναφέρθηκε στον Γάλλο Πρόεδρο ότι ο διάδρομος σιτηρών άρχισε να λειτουργεί ξανά μετά από έντονες προσπάθειες και του είπε πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη συνέχιση της συμφωνίας. Και με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να ενθαρρύνεται για ειλικρινή, έντιμο και ουσιαστικό διάλογο.
Λοιπόν,
πάνω στα σπόδια από εδώ,
Βάνα,
τα πρώτα σχόλια είναι ότι η συνάντηση ήταν πολύ θερμή,
ναι,
και αυτό,
ναι,
αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες μεταξύ των δύο, Μακρόν Ερντογάν, που δόθηκαν στην δημοσιότητα, συγγνώμη, από την τουρκική προεδρία.
Βάνα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση προς το παρόν. Μείνε στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις για τις συναντήσεις και θα επανέλθουμε, διότι έχεις ρεπορτάζ για την προχθεσινή επίθεση το μακελιό στην Κωνσταντινούπολη και θα ξεκινήσουμε από την πρωτοφανή επίθεση κατά του Έλληνα Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου από τον Τούρκο Υφυπουργό Εσωτερικών. Πρώτα όμως να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για διάλογο με τον Ερντογάν, αφού είπε ότι ο Ερντογάν δεν κρύβει ότι θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα απέναντί του. Στη συνέχεια εξήγησε γιατί διάλογος με το παράλογο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
Ο κ. Ερντογάν βέβαια δεν κρύβει ότι θα προτιμούσε τον κύριο Τσίπρα απέναντί του. Όμως έχει εμένα. Που του απευθύνομαι. Και έχει εμένα γιατί αυτό επέλεξε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και κανείς άλλος. Στον κύριο Ερντογάν απευθύνομαι με ειλικρίνεια όταν του λέω πως η Ελλάδα κρατά κλειστή την πόρτα στις προκλήσεις αλλά ανοιχτό το παράθυρο στις προσεγγίσεις. Γνωρίζω καλά πως η γεωγραφία μας θέλει δίπλα. Θα το ξαναπώ. Νιώθω φίλο μας στον τουρκικό λαό. Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Όμως δεν παρασύρωμαστε και δεν παρασύρωμαι σε διάλογο με το παράλογο.
Τα βεχθές ο Πρωθυπουργός, νωρίτερα σήμερα ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρώην Υπουργός Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολίασε μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν και Ερντογάν-Μακρόν, λέγοντας ότι παρά την προκλητική του στάση, ο Τούρκος Πρόεδρος μετατρέπεται σε παίκτη στη διεθνή σκακέρα. Για να τον ακούσουμε.
Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε έναν παίκτη στη διπλωματική σκακέρα παγκοσμίου ευελινεκούς. Και αυτό βεβαίως είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και σε σχέση και με τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις και με την τουρκική επιθετικότητα προς τη χώρα μας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα από τη μεριά της κυβέρνησης περί απομονωμένου Ερντογάν ήταν λόγια στο κενό.
Αυτά λοιπόν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τις σημερινές συναντήσεις Ερντογάν με Μπάιντεν και Μακρόν και επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη και στη Βάνα Στέλου, διότι Βάνα, στον απόϊχο της επίθεσης μεσημέρι Κυριακής στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, της τρομοκρατικής επίθεσης με δεκάδες θύματα, πρωτοφανής επίθεση από τον Τούρκο Υφυπουργό Εσωτερικών Ισμαήλ Τσατακλή κατά Τάκη Θεοδωρικάκου.
Ακριβώς. Είναι ο υφιστάμενος του Σοϊλού.
Ακριβώς.
Ο οποίος επανέλαβε τους ισχυρισμούς για εκπαίδευση τρομοκρατών στο Λαύριο.
Ναι, αλλά προχώρησε και περισσότερο.
Χαρακτήρισε ανεδί και αδιάντροπο τον Έλληνα Υπουργό με αφορμή τις χθεσινές του δηλώσεις και έγραψε στο tweet του ότι είναι σαφές ότι προστατεύεται τα σύνορα από το στρατόπεδο Λαυρίου του ΠΚΚ, από τα μέλη της ΦΕΤΟ, της οργάνωσης Φετουλάχ Γκιλέν που δέχεστε. Εσείς σκοτώνετε αθώους, ανοίγετε αγκαλιές στους τρομοκράτες, έγραψε ο Ισμαήλ Τσατακλή.
Απίστευτες, αδιανόητες δηλώσεις από Τούρκο αξιωματούχο κατά της Ελλάδας ότι εμείς ανοίγουμε αγκαλιά σε τρομοκράτες και σκοτώνουμε αθώους. Έχει ήδη απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Υιοθετεί επομένως, Βάνα, ο Τούρκος Υφυπουργός, τα σενάρια που δημοσιεύει η εφημερίδα Σαμπάχ, ότι δηλαδή οι Τούρκοι, οι τρομοκράτες που χτύπησαν στην Κωνσταντινούπολη, αν διέφευγαν, θα ανοίγαμε την αγκαλιά μας να τους δεχθούμε στην Ελλάδα και θα τους σκοτώναμε στο Λαύριο. Αυτό λέει η Σαμπάχ.
Ακριβώς, Νίκο. Είναι ένα το πιο ακραίο δημοσίευμα που διαβάζουμε αυτές τις μέρες στον τύπο. Σύμφωνα με το οποίο η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ, η οποία είναι πολύ μεγάλη στην κυκλοφορία εφημερίδα στην Τουρκία, έγραψε το σενάριό της. Η γυναίκα που συνελήφθη, αν πήγαινε στην Ελλάδα, θα μεταφερόταν στον καταβλισμό του Λαβρίου, όπου θα την εκτελούσαν για να χαθούν τα ίχνη τους. Και να σου πω, Νίκο, εδώ πέρα, ότι και σήμερα στον τουρκικό τύπο είναι κυρίαρχες οι αναφορές στην έκρηξη της Κωνσταντινούπολης. Φανής δήλωση του Σοηλού ότι δεν δεχόμαστε συγχαρητήρια των ΗΠΑ, αλλά και πολλές αναφορές στο στρατόπεδο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών στο Λαύριο.
Έτσι, και έχουμε διάψευση και από το PKK και από τους Κούρδους της Συρίας, από το YPG, ότι εμπλέκονται στην επίθεση αυτή. Θα συζητήσουμε σε λίγο το θέμα με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη, διότι είναι πολλά τα σενάρια και στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό τύπο, ότι τελείως συμπτωματικά, όταν χρειάζεται συσπήρωση ο Ερντογάν, χωρίς να λέμε τίποτα περισσότερο, έχουμε μια τρομοκρατική επίθεση για να συσπηρώσει τους πολίτες στο εσωτερικό της χώρας, παραμονές εκλογών ιδιαίτερα, και ότι είναι πολύ περίεργο ότι οι Τούρκοι μέσα σε 10 ώρες, ανάμεσα σε 1.200 κάμερες που εξέτασαν, βρήκαν την τρομοκράτησα, τη συνέλαβαν από τη Συρία, είχαν κάμερες παντού, την ώρα της σύλληψης, την ώρα της προσαγωγής. Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε 10 ώρες. Μέσα σε όλα αυτά, νωρίτερα, νέο παραλήρημα κατά δένδια αυτή τη φορά από τον ακραίο εταίρο του Ερντογάν Βάνα, τον Μπαχτσέλη.
Ακριβώς. Μίλησε σήμερα, είχαμε και όλα μέσα σε όλα αυτά, όπως είπες, μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Καμία υποχώρηση στην απειλητική και καταστροφική πολιτική της Ελλάδας προς την Τουρκία. Είναι αλαζονία, είπε, να παίζει με τη φωτιά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και απείλησε ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της χώρας του, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό θα αποτελέσει κάλεσμα σε πόλεμο,
λοιπόν,
και ότι δεν επιτρέπουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας.
Μας τον έστειλες, αξίζει να ακούσουμε πριν συνεχίσεις τι ακριβώς είπε σε κομματικό ακροατήριο ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο ακροδεξιός εταίρος του Ερντογάν. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι αλαζονία, λέει, η Ελλάδα και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να παίζουν με τη φωτιά, εκφράζοντας πρόθεση να συνεχίσουν την επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι επίσης παράλογο και διαστρεβλωτικό των δεδομένων όταν υπερβαίνει τα όρια του αυτός ο Υπουργός, ο Νίκος Δένδιας εννοεί, και κατηγορεί την Τουρκία για εκφοβισμό και δόλια συμπεριφορά. Ο στόχος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 μιλίων είναι κάλεσμα σε πόλεμο. Πρόκληση δειλίας. Άιντε, ας τολμήσουν να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 6 μίλια, να δούμε. Να δούμε ποιος είναι δυνατός. Να δούμε, ας γίνουμε λοιπόν μάρτυρες μαζί. Δεν επιτρέπουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας με την άδεια του Αλλάχ. Άρα, Αβάνα, ο Μπαχτσελή, ανεβάζοντας τους τόνους στο κομματικό του ακροατήριο, επαναλαμβάνει επαυξανόμενο το κάζους Μπέλη, λέγοντας ας γίνουμε μάρτυρες, ας πάμε να πολεμήσουμε να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα.
Ακριβώς, αιτία πολέμου.
Έτσι.
Αν και εφόσον η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα.
Να πω ότι ο Νίκος Δένδιας. Να πω ότι ο Νίκος Δένδιας θα πάει αύριο στη Ρώμη, θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον νέο Ιταλό ομολογό του, τον Ταγιάννη, τον Αντώνιο Ταγιάννη, και παλαιό γνώριμο της Ελλάδας. Και επίσης ότι σε λίγο θα γίνει τετραμερής διάσκεψη Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας, Κύπρου, στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας. Εκεί είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τώρα, πριν συνεχίσουμε και πάμε στα της επίθεσης, για να ακούσουμε τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των γονιών της 26χρονης Ελληνίδας που τραυματίστηκε, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα, μιλώντας στο Sky, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου για όλα αυτά που κάνει η Τουρκία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.
Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δαιμονοποιεί τους πάντες και εργαλειοποιεί τα πάντα, ακόμα και αυτήν την επίθεση την τρομοκρατική, για να αποκομίσει ωφέλη. Πρώτα απ' όλα, βάζει την Ελλάδα στο στόχαστρο για να πλήξει την εικόνα του αξιόπιστου εταίρου που έχει η χώρα μας διεθνώς. Βέβαια, είναι μάταιος ο κόπος, τα επιχειρήματα του κυρίου Σουλού είναι το λιγότερο φεδρά, για να μην πω κάτι χειρότερο. Με τον τρόπο αυτό, συντηρεί το αφήγημα περί εξωτερικών απειλών που θέλουν να καθυποτάξουν την Τουρκία με πολιορκητικό κρυό την Ελλάδα. Οποιούν τη ΣΥΠΑ για να δείξουν στο μέσο Τούρκο πολύ ότι η ΣΥΠΑ είναι μια χώρα που ψεύδεται, και από την άλλη πιέζουν την Αμερική να αναγνωρίσει τον ξεχωριστό ρόλο που οι ίδιοι επιθυμούν να έχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια μετοπική σύγκρουση. Η Άγκυρα τα παίζει όλα για όλα.
Και ο καθηγητής Σωτήρης Έρμπος, νωρίτερα εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε λόγο για εμπριστική ρητορική Ερντογάν που ενισχύει το αφήγημα για εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.
Τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, με την Τουρκία? Είναι πλέον αιμονική η στάση και η συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα? Γιατί σε κάθε ευκαιρία επιτίθεται? Τι κερδίζει από αυτό?
Κοιτάξτε, κερδίζει σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής εν ώψη πολύ κρίσιμων προεδρικών εκλογών που έχουν χαρακτήρα επιβίωσης για τον ίδιο τον πρόεδρό της. Πρώτον, να συσπυρώνει μια εκλογική του βάση η κυρία Χατζηνικολάου. Και δεύτερον, να συνεχίζει να ρίχνει νερό στο μήλο αυτού του αφηγήματος όσον αφορά τους εσωτερικούς και σε αυτά που συζητάμε, τους εξωτερικούς εχθρούς της Τουρκίας. Νομίζω εκεί κουμπώνει και η Ελλάδα και εκεί. Αυτό είναι κάτι που χτίζει μεθοδικά από το 2016, ειδικά και μετά και το αποτυχημένο πραξικόπημα.
Λοιπόν, για όλα αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συνάντηση Biden μετά τα όσα συμβαίνουν και τα όσα ακραία λένε οι Τούρκοι και τα ακούσαμε και το παιχνίδι που έπαιξαν μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι σημερινές συναντήσεις λοιπόν Ερντογάν με Biden και Μακρόν, αλλά και πού το πάει η Τουρκία. Τώρα, Βάνα Στέλου, υπάρχει και η τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Τραυματίστηκε, όπως λέγαμε από χθες, μια 26χρονη Ελληνίδα. Έχει θράσματα στο πόδι. Μεταφέρεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Παπανικολάου. Ο πατέρας της λέει ότι ζήτησαν οι Τούρκοι νοσήλια.
Ναι, Νίκο, αυτά τα μάθαμε, τα ακούσαμε και εμείς εδώ. Προς το παρόν από εδώ δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο πατέρας της από το νοσοκομείο.
Εσύ τι έχεις μάθει γι' αυτό, Βάνα? Έκανες ρεπορτάζ.
Βεβαίως. Η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.
Τώρα ελαφρά δεν ξέρω, πρώτες. Γιατί η ίδια λέει ότι αιμορραγούσε, ότι είμαι, πραγματικά ότι ζει από θαύμα. Ελαφρά εννοείς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της, ναι. Ναι,
ναι, ζει από θαύμα, γιατί προϋπήρχαν μπροστά της την ώρα που περπατούσε δύο άτομα τα οποία σκοτώθηκαν από ό,τι μάθαμε.
Ακριβώς.
Και τα οποία ήταν αυτά που έλαβαν το, που δέχτηκαν το οστικό κύμα. Η κοπέλα ήταν ακριβώς από πίσω, ευτυχώς γλίτωσε, όμως την πήρανε κάποια θράσματα γυαλιού στο πόδι της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σας διακόψω, βλέπω τώρα ανέβασε στο Twitter οξύτατη απάντηση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στον Τούρκο Υφυπουργό Εσωτερικών, που είπε αυτά τα διανόητα για αδιάντροπους αυτή την αήθη επίθεση κατά του Έλληνα Υπουργού. Απαντά λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος: αδιάντροποι είναι όποιοι εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, παράνομους μετανάστες, με βάρβαρο τρόπο και όσοι δηλητηριάζουν τη σχέση των δύο λαών μας. Η Ελλάδα, από θέση αρχών, είναι εναντίον κάθε μορφής τρομοκρατίας και αυτό το γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα. Απαντά στον Τούρκο Υφυπουργό Εσωτερικών, που έφτασε στο σημείο να πει: προστατεύετε τα σύνορα, είστε, λέει στον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι είναι ανεδής και αδιάντροπος και ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα, όχι τα σύνορα της χώρας, αλλά τα σύνορα από το στρατόπεδο του Λαβρίου, από τα μέλη της ΦΕΤΟ, του Γκιουλέν δηλαδή, που δέχεστε. Εσείς σκοτώνετε αθώους, ανοίγετε αγκαλιές σε τρομοκράτες. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, έλεγες για την Ελληνίδα που τραυματίστηκε, Επάνω.
Ναι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Από εδώ λοιπόν, με την επίσημη ανακοίνωση που, του νομάρχη της Κωνσταντινούπολης αλλά και του Υπουργού Υγείας, του Φαχρετίν Κοντζά, παραμένουν στα νοσοκομεία δύο πάρα πολύ σοβαρά. 50 και άτομα δήλωσαν χθες ότι έλαβαν εξιτήριο. 18 άτομα παραμένουν όχι σε εντατική, υπό την νοσηλεία, στην νοσηλεία των νοσοκομείων. Δύο είναι πολύ σοβαρά στην εντατική. Και η κοπέλα μάθαμε ότι ζήτησε η ίδια να μεταφερθεί στην Ελλάδα με ασθενοφόρο, ότι είναι σε συνεννόηση δύο υπουργοί, ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Τένδιας, με το ελληνικό προξενείο μας εδώ, γιατί αυτές οι συνεννοήσεις γίνονται μέσω ελληνικού προξενείου, να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, για να χειρουργηθεί, να τη βγουν
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην τηλεόραση του Αντένα ο πατέρας της Ελληνίδας, ο κύριος Φώτης Δεπόλας, μίλησε στο Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου για τους Τούρκους του νοσήλια και για την κατάσταση της κόρης του που τραυματίστηκε από την τρομοκρατία επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.
Ναι. Και χθες δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο, χτύπησα το τηλέφωνο από ένα απόρριτο αριθμό, από ό,τι είδαν, και άκουσα το παιδί μου να κλαίει, να ουρλιάζει ότι είναι στο νοσοκομείο και ότι τραυματίστηκε, ήταν στον χώρο της έκρηξης εκεί πέρα. Και τρελαθήκαμε όλοι, και εγώ και η σύζυγος εδώ πέρα. Αργότερα που μιλήσαμε με κάποια άλλη κυρία το προξενείο, μου λέει: κοιτάξτε κύριε Δεπόλα, θα την κάνουν, λέει, επισκληρίδιο για να βγάλουν το τραύμα, αλλά ξέρετε, λέει, θα το χρεωθεί ο ασθενής. Όπως θα χρεωθεί και την εγχείρηση και την παραμονή του στο νοσοκομείο.
Και η 26χρονη ζει από θαύμα. Είδε μια οικογένεια να σκοτώνεται μπροστά της, είπε η μητέρα της που μίλησε στο Μέγκα και περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε η 26χρονη τη στιγμή που έξω από κατάστημα ρούχων εκείνη έκανε τον περίπατό της και εξεράγει η ισχυρή βόμβα.
Το παιδί μου αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο με θράσμα στο πόδι. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι καλά. Απλά τώρα μου είπε ο πρόξενος ότι το θράσμα είναι μέσα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί και στην Τουρκία δεν ξέρω αν οι γιατροί είναι καλοί. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είχε πάει ταξίδι και τα 6 μέτρα έσκασε η βόμβα. Ήταν από τους πολύ τυχερούς γιατί διαμελήθηκαν, μου είπε άτομα. Ήταν τραγική η κατάσταση. Είναι σοκαρισμένη πάρα πολύ. Μου είπε μαμά, είδα λέει άτομα και παιδάκια σκοτωμένα. Κοίταζε το κεφάλι να μην έχει χτυπήσει και με το που έσκυψε και είδε το πόδι της ανέβηζε αίμα.
Λοιπόν, είμαστε ήδη 30 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Σχιαδήμα και τον Φίβο Κλαδιανό να δούμε όλα τα νεότερα για τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τι κατήγγειλε ο Κυριάκας Μητσοτάκης, τι απάντησε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, τον διάλογο που έχει ανάψει φωτιές Άδωνη Γεωργιάδη, Χρήστου Σπύρτζη και εσείς Σταυροπιεράκου, ξανά πάνω οι τιμές σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα θα είναι πάλι μαζί μας αύριο. Σε μια μέρα με υπέροχο καιρό, 15 Νοεμβρίου σήμερα, τίποτα δεν θυμίζει. Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδη ότι σήμερα είναι κουνάνε το κεφάλι τους και χαμογελάνε. 15 Νοεμβρίου. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος αν έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα. Τώρα, πάμε στο μέτωπο των παρακολουθήσεων που προκαλεί πολιτικό σεισμό. Γιώργος Σχιαδήμας, Φίλος Κλαδιανός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Διότι έχει ανάψει νέες φωτιές στο χθεσινό δημοσίευμα του Inside Story ότι η ΕΕΠ είχε αγοράσει και είχε εγκαταστήσει το Predator. Πριν σας δώσω το λόγο, προτείνω να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και σε ιδιωτικά συμφέροντα, που υπενήχθηκε ότι θέλουν να τον ρίξουν, με το μήνυμα «Δεν μασάμε». Πάμε να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά με το ρεπορτάζ από Γιώργο Σχιαδήμα και Φίβο Κλαβδιανό.
Το δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα, λοιπόν, θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγγυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη, μάλιστα, κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Σε όσους θέλουν την Ελλάδα μπανανία, τους απαντώ λάθος διεύθυνση. Για αυτούς που ζητούν να μην κάνω αυτά τα οποία πιστεύω, αυτά για τα οποία έχω δεσμευθεί απέναντι στο ελληνικό λαό, έχουμε δεσμευθεί όλοι μας απέναντι στο ελληνικό λαό, τους λέμε όχι ευχαριστώ. Και σε εκείνους που ονειρεύονται αδύναμες κυβερνήσεις για να γίνονται οι ίδιοι πιο δυνατοί, τους προειδοποιώ. Θα είμαστε απέναντί τους. Είμαι εκλεγμένος από το λαό και σε αυτόν τελικά λογοδοτώ.
Άρα, Γιώργος Σχιαδήμα, καλό μεσημέρι. Δημέτωπος Μητσοτάκη κατά Τσίπρα και ιδιωτικών συμφέροντων.
Ακριβώς, Νίκο, και χθες περίπου τέτοια ώρα είχαμε δώσει το στίγμα του τι θα λέγει ο Πρωθυπουργός χθες το απόγευμα και επιβεβαιωθήκαμε. Μίλησε σε άκρος κομματικό ακροατήριο και αυτό είχε και μία στόχευση, γιατί όπως λέγαμε και το λέμε εδώ και καιρό, πάμε πλέον σε εκλογές. Έχει ανοίξει η προεκλογική περίοδος και ουσιαστικά έβαλε και το δίλημα. Δημέτωπο εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναδεικνύει ζητήματα όπως οι υποκλοπές, για παράδειγμα, που στην κυβέρνηση επιμένουν να λένε δεν έχει καμία σχέση το κράτος, η κυβέρνηση, η ΕΕΠ με το κακόβουλο λογισμικό. Και από την άλλη, ζητούν από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο επιμένουν σε αυτό το ζήτημα, να έρθουν και στοιχεία που να αποδεικνύουν όλα αυτά. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έμεινε μόνο στο θέμα των υποκλοπών. Νίκο, αναφέρθηκε και στα οικονομικά και στα εθνικά ζητήματα, βάζοντας απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για τα συμφέροντα, είπε ότι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κάποιοι θέλουν ουσιαστικά να μας σύρουν σε εκλογές, κάτι το οποίο έχει δώσει το στίγμα του και από την περασμένη κιόλας εβδομάδα στην σύνδεξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον δικό του προγραμματισμό και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2023 και ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, επιτέθηκε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή τα εθνικά θέματα και την συνάντηση που έχει με τον Γάλλο πρέσβη. Τι γραμμάτια έχει να ξεπληρώσει ο κύριος Τσίπρας και παίζει την χώρα στα ζάρια. Ουσιαστικά αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και φυσικά αναφέρθηκε και στην οικονομία, ότι τώρα εδώ μπαίνει και το δίλημα των εκλογών, Νίκο, ότι ουσιαστικά ή θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό θα έχουν να αποφασίσουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και βέβαια σε αυτό δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και τα εθνικά θέματα, αλλά ακόμα και οι υποκλοπές που συζητούνται αυτή την περίοδο. Οι ίδιοι οι πολίτες θα τα βάλουν όλα στο ζύγι και τη δική τους ψήφο, τη δική τους απόφαση θα στείλουν και το κατάλληλο μήνυμα. Νίκο.
Έδωσες πλήρως την εικόνα της θεσινής ομιλίας και του κλίματος στην κυβέρνηση, Γιώργο Σιαδήμα. Πρέπει να πω, ακούγοντας θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι ήταν σαν να έχουμε την Κυριακή εκλογές. Ήταν σε τόσο υψηλούς τόνους με όλα αυτά τα θέματα που ανέλησες.
Μα κλείνοντας κιόλας, είπε καλό αγώνα δηλαδή. Δεν ήταν 40 μέρες, αλλά παλαιά δηλαδή, γιατί τώρα είναι λίγο πιο γρήγορα.
Κοίταξε, είπε εκλογές το 23. Τώρα 23 είναι και ο Ιανουάριος, σου θυμίζω, και ο Φεβρουάριος. Δεν είναι μόνο.
Και ο Μάρτιος.
Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κιόλας, Σεδήμα. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός για τις παρακολουθήσεις και την παρακολούθηση υπουργών του. Είναι χαρακτηριστική αναφορά. Πάμε να την ακούσουμε.
Επιχειρούν να πείσουν για ποιο πράγμα άραγε. Ότι προσωπικά δεν είχα άλλη δουλειά από το να ακούω τους υπουργούς μου, τις γυναίκες τους, τη γραμματέα μου, ηθοποιούς, ούτε καν τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Επικαλούμενοι μάλιστα και λίστες υποτιθέμενων θυμάτων, χωρίς όμως να παρουσιάζουν την παραμικρή απόδειξη. Με άλλα λόγια, εγώ σας συκοφαντώ και απόδειξε εσύ ότι δεν ισχύει η συκοφαντία μου. Αλλά επειδή ξέρετε το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έρχεται ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να ρίξει άθελά του φως στην εμπλοκή του. Πώς, επιβεβαιώνοντας την τελευταία του συνέντευξη, ότι στα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, ναι, λειτουργούσαν, λέει, κακόβουλα λογισμικά στη χώρα, μάλλον από ιδιωτικά συμφέροντα.
Τώρα, το πρωί ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ήταν στο Μέγκα, για το χθεσινό δημοσίευμα που σας έλεγα, του Inside Story, που υπογράφουν Ελίζα Τριανταφύλου και Τάσο Στέλογλου, ότι η ΕΕΠ είχε αγοράσει το Predator. Το διέψευσε, πάμε να τον ακούσουμε.
Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι καμιά ελληνική αρχή ασφαλείας δεν τα διαθέτει και δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή πεντακάθαρα. Η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος δεν έχει ενός είδους συναλλαγή με εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται, διακινούν αυτά τα λογισμικά και καμιά ελληνική κρατική αρχή ασφαλείας δεν τα έχει χρησιμοποιήσει. Η ΕΕΠ ούτε άμεσα ούτε έμεσα, καμία κρατική αρχή ασφαλείας ούτε άμεσα ούτε έμεσα έχει κάνει χρήση αυτών των περιστατικών. Ούτε άμεσα ούτε έμεσα το ελληνικό κράτος δεν έχει προμηθευτεί αυτό το λογισμικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική έρευνα και οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό που έχουμε από την αρχή.
Να προσθέσω ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη το πρωί στο Open, η πρώην υπουργός που ήταν στην πρώτη λίστα που δημοσίευσε το ντοκουμέντο παρακολουθούμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της αντιπολίτευσης, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να επικαλείται το απόρριτο στην Επιτροπή Θεσμών. Το έχουν πει και άλλα στελέχη. Πάμε στο Φίβο Κλαδιανό, πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Φίβο, καλό μεσημέρι. Προτείνω πριν μας πεις τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας να ακούσουμε και τον διάλογο να μας πεις και γι' αυτό, γιατί υπάρχει και γι' αυτό ανακοίνωση που είχαν νωρίτερα σήμερα στο Sky Άδωνης Γεωργιάδης, Χρήστος Πύρτζης, που σε κάποια στιγμή ξεκίνησε από σύγκρουση για το θέμα που προέκυψε το Σάββατο από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γάλλο πρέσβη. Αυτό που ζήτησε τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην συνεργασία την αμυντική των δύο χωρών και την αντίδραση της κυβέρνησης ότι ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας καταγγέλει την άρεση στον αέρα την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Είχαν λοιπόν σύγκρουση Γεωργιάδης και Σπύρτζης το πρωί για το θέμα. Ακούστε τι συνέβη για τις υποκλοπές και αμέσως μετά θα μας πεις, Φίβο, την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Πέτε το πράκτορα του Ερντογάν στην Ελλάδα, δεν τρέπεστε.
Παίζουμε το πράκτορα και λέμε.
Όχι, παίζετε, είστε το πράκτορα του Ερντογάν. Δεν παίζετε κάτι.
Είναι βαρύτερο.
Μα τι, να συγχωρείτε. Ο μόνο χαρούμενο είναι ο Ερντογάν από αυτά που κάνουμε. Κάνε άλλο. Ο μόνο.
Λέει ο κύριο Γεωργιάδης, ο υπουργό ανάπτυξη χώρα, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο πράκτορα του Ερντογάν. Και αυτό ήταν και ο λόγο που μα παρακολουθούσε.
Και δεν τρέπεστε. Εσά δεν τρέπεστε. Εμένα παρακολουθούσαν.
Α, σα παρακολουθούσαν.
Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Πείτε το.
Πείτε το. Πείτε το ότι σα παρακολουθούσαν.
Ακούστηκε λοιπόν να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι τον παρακολουθούσαν και απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, Φίβο Κλαβδιανέ.
Η απάντηση είναι ότι αφού το παραδέχτηκε που τον παρακολουθούσαν, αποδεχόμενος και αυτός, και ότι δεν είναι ο πρώτος στην εγκυρότητα των αποκαλύψεων, οφείλει να έχει, αν έχει ίχνος αξιοπρέπειας και δεν έχει κάτι να φοβηθεί, να πάει λοιπόν στον εισαγγελέα. Αυτή είναι η απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τα περί αποδείξεων που ανέφερε πριν ο Πρωθυπουργός, στελέχη της Κουμουντούρα αναφέρουν ότι ούτε τα κόμματα ούτε οι δημοσιογράφοι θα υποκαταστήσουν την εισαγγελία που πρέπει να κάνει τη δουλειά τους. Και αυτό είναι μια αιχμή που έχει νόημα.
Τώρα υπάρχει απάντηση του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο από τις ΣΕΡΕΣ στον Πρωθυπουργό. Ναι.
Υπάρχουν δύο απαντήσεις σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα από τις ΣΕΡΕΣ που βρίσκεται σε περιοδία.
Σωστά.
Ανέφερε ότι δεν τον απασχολεί το παραλήρημα του ένοχου Μητσοτάκη, οι αλλαπαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, καθώς οι πολίτες βυθίζονται στην ακρίβεια και την ανασφάλεια και η χώρα στο ζόφο των άρρωστων αποκαλύψεων της παρακολουθήσεις. Υπάρχει απάντηση όμως και από την Κουμουντούρου χθες το βράδυ, που έχει σημασία. Καθώς λέει ότι κάνει λόγο για παραλήρημα Μητσοτάκη μπροστά στο πολιτικό του τέλος, τον επικρίνει ότι εμφανίζεται ως θύμα ενώ είναι ο θήτης των υποκλοπών, και υπάρχει απάντηση και για το θέμα το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μασάει απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με την Κουμουντούρου να τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που επί 3,5 χρόνια κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών θεσμών και του διεθνούς τύπου για το κράτος δικαίου.
Λοιπόν, μείνε στη γραμμή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και επιστρέφουμε, γιατί υπάρχει κι άλλο ρεπορτάζ.
Η χώρα βυθίζεται στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα και στο ζόφο των αποκαλύψεων, των άρρωστων αποκαλύψεων που αφορούν τις παρακολουθήσεις. Δεν με απασχολεί καθόλου να βρω σήμερα να δώσω απαντήσεις στο χθεσινό παραλήρημα ενός πανικόβλητου και ένοχου πρωθυπουργού. Αυτό που με απασχολεί είναι πώς θα δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, στα προβλήματα των πολιτών που, επαναλαμβάνω, βυθίζονται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα.
Αυτά είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες, Φίβο, στο θέμα των στοιχείων και επειδή συχνά από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι υπάρχουν λίστες, υπάρχουν δημοσιεύματα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη χρήση του Predator, του παράνομου λογισμικού, πέραν των νόμιμων παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ, από την κυβέρνηση, από τον απεμφθέντα Γρηγόρη Δημητριάδη, από τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ Κοντολέοντα. Θέλω να ακούσουμε μαζί τι είπε ο Γιάννης Ματζουράνης, ο δικηγόρος του εκδότη της εφημερίδας Documento, του Κώστα Βαξεβάνη, για αποδείξεις για τις λίστες. Μίλησε στο militaire.gr στον Πάρη Καρβουνόπουλο και αμέσως μετά να μου πεις τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, γιατί το επικαλούνται αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Ματζουράνη.
Τα γραφεία έκλεισαν, μεταφέρθηκαν, ο λογιστής άλλαξε και τα μηχανήματα όδευσαν αρχικά προς κάποια οικία, τα υπόγεια κάποιες κατοικίες στο ψυχικό και μετά προς άγνωστον κατεύθυνση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει αδυναμία κτίσης ή ανάκτησης των αποδείξεων, οι οποίες είτε έχουν εξαφανιστεί με την έννοια είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν φυλαχθεί σε κάποιο ντουλάπι καλοκλειδωμένες, ώστε να χρησιμοποιηθούν ή να απειλείται ότι θα χρησιμοποιηθούν προς τους κατάλληλους αποδέκτες.
Άρα αυτό που είπε ο Γιάννης Ματζουράνης, ο δικηγόρος, καθηγητής και δικηγόρος του Κώστα Βαξεβάνη, είναι ότι υπάρχει αδυναμία κτίσης και ανάκτησης των αποδείξεων. Άρα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που λένε στην κυβέρνηση, ότι ωραίες οι λίστες, ωραία τα δημοσιεύματα, στοιχεία δεν υπάρχουν, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, ο κύριος Ματζουράνης ήταν χτες και στο επιτοπιστηρίο στο Κόντρα και σήμερα θα είναι και ο Κώστας Βαξεβάνης.
Μάλιστα. Από αυτό, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε στο Κόντρα λοιπόν.
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν 3 μάρτυρες που, αν τους δοθεί το καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, θα καταθέσουν τα στοιχεία για αυτές τις υποθέσεις, και ότι επίσης ο πελάτης του θα καταθέσει τα στοιχεία στην εισαγγελία και θα τα δημοσιοποιήσει ενδεχομένως και πριν τις επόμενες εκλογές.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά την Κουμουντούρου. Η Κουμουντούρου λέει 2 πράγματα. Το πρώτο είναι από την πρώτη στιγμή της προηγούμενης Κυριακής της πρώτης λίστας ντοκουμέντο να απαντήσει, και χθες επανακατατέθηκε η ερώτηση όπως είχαμε προβλέψει από το μεσημέρι του Αλέξη Τσίπρα
τρίτη φορά.
Προς προς τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα των δύο ληστών, έπεται μάλλον και τρίτη, παρακολουθούνταν και με επίσημη επισύνδεση από την ΕΕΠ. Και επίσης τον καλεί ο κύριος Τσίπρας τον Πρωθυπουργό να δώσει την άδεια, να ζητήσει από την ΑΔΑΕ να ελέγξει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ανεξάρτητα δηλαδή από την ΕΕΠ, να απευθυνθεί σε αυτούς για να τις δώσουν τις λίστες των παρακολουθήσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία της έρευνας, της εισαγγελικής έρευνας, από τον ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγουν να πούνε ότι ο εισαγγελέας δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά σε πληθώρα ανακοινώσεων του και σε κατηδίαν συνομιλίες το υπονοούν σαφώς, ότι δεν έχει προχωρήσει έρευνα. Και τώρα υπάρχουν τόσα πολλά δημοσιεύματα από διαφορετικού χαρακτήρα έντυπα, που συγκλίνουν οι πληροφορίες τους κιόλας, θα έπρεπε ο εισαγγελέας να έχει κάνει πιο σωστά τη δουλειά του, υπονοείται. Ξαναλέω, δεν εκφράζεται με ρητό τρόπο.
Αυτό είναι κοινό μήνυμα και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι η δικαιοσύνη παρά την πολιτική θύελα δεν έχει παρέμβει με την ταχύτητα που θα έπρεπε.
Να σε ευχαριστήσω. Και από το κίνημα αλλαγής.
Και από το κοινάλ, και να πούμε ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζήτησε να κηρυχθεί αντισυνταγματική διάταξη που απαγορεύει ενημέρωση όσων παρακολουθούνται. Ενώ η κυβέρνηση λέει ότι μέχρι αύριο θα έχει έρθει το νομοσχέδιο για τα παράνομα λογισμικά. Φίδο Κλαβδιανέ, να σε ευχαριστήσουμε, ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Αλέξης Χαρίτης, ο πρώην υπουργός, στον Νίκο Χατζηνικολάου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, κ. Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο κάνει, όχι χθες, όχι την τελευταία εβδομάδα, εδώ και πολύ καιρό, είναι δυστυχώς να κρύβεται. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να δώσει πολιτικές απαντήσεις και βεβαίως την ίδια στιγμή πρέπει και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και βεβαίως να διερευνήσει σε βάθος και πλήρως αυτή την υπόθεση. Αν όντως ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε τίποτα να κρύψει, δεν είχε παρά να προσέλθει και να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, φαίνεται ότι η σιωπή του απέναντι σε όλες αυτές τις ευκαιρίες οι οποίες υπήρχαν για να δώσει απαντήσεις είναι ενδείξεις ενοχής. Είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στήσει μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούσαν με μεθοδεύσεις παρακρατικές.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα που και τους πολίτες και ακρίβεια, η Σύσταυρο Πιαράκου είναι μαζί μας. Είσαι, καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε με τα νεότερα από τις τιμές φυσικού αερίου και ρεύματος, γιατί βλέπω ότι επιστρέφει ανησυχία ξανά ψηλά.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, όσον αφορά το φυσικό αέριο, υπάρχουν ενδείξεις για αυξήσεις τιμές, καθώς υπάρχει νέο άλμα από χθες. Είναι δεδομένο ότι θα γινόταν αυτό, καθώς η Ευρώπη προχωρά προς το χειμώνα, η καλοκαιρία σιγά σιγά τελειώνει και η ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια δεν έχει εξαλειφθεί.
Βλέπω 10% τιμή... πάνω το αέριο.
Είναι στα 125 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι άνοδος 10%. Σήμερα, χθες είχαμε άλλη μια άνοδο περίπου 12%. Είναι πρόδειλο ότι οι επενδυτές στην αγορά ενέργειας παραμένουν ανήσυχοι για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης και περιμένουν να δούμε τι αποφάσεις θα λάβει η Κομισιόν με το πλαφόν στο φυσικό αέριο.
Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, είναι στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ προ-κρίσεως, αρχές του 2021, ήταν 5 με 10 φορές, ανάλογα με τη μέρα που θα το συγκρίνουμε, 5 με 10 φορές παρακάτω το αέριο.
Ακριβώς. Βέβαια, τον Αύγουστο φτάσαμε σε ιστορικά υψηλά. Και οι συγκρίσεις γίνονται από τότε με βάση την τιμή του Αυγούστου.
Και το ρεύμα το βλέπω ψηλά.
Στο ρεύμα υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης, όπως μας λένε παράγοντες της αγοράς, λόγω και της πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μείωση στις τιμές της χοντρεμπορικής. Να πούμε ότι τον Οκτώβριο η τιμή της χοντρεμπορικής είχε υποχωρήσει στα 232 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 416 το Σεπτέμβριο και οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο εμφανίζονται ακόμη χαμηλότερες, καθώς ο μέσος του όρος του μήνα αναμένεται να πέσει κάτω από τα 200 ευρώ στα 196 ευρώ.
Αλλά ήδη και εκεί είμαστε 5 με 10 φορές πάνω σε σχέση με πέρσι. Είναι ήδη στα ύψη δηλαδή.
Να πούμε κάτι, ότι αναμένεται οι πάροχοι, αν και είναι σχετικά νωρίς, να ανακοινώσουν ακόμα χαμηλότερα τιμολόγια σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Και με τις επιδοτήσεις, Ίση.
Με τις επιδοτήσεις ακόμα δεν έχουμε εικόνα, αλλά θα είναι αναλογικά, φαντάζομαι, όπως ήταν και τον.
Πάντως στον οδήποδο προηγούμενο... το πετρέλαιο το βλέπω κάπως πιο κάτω.
Ναι, υπάρχει μία πτώση στις τιμές του πετρελαίου, αργή αλλά σταθερή είναι η πτωτική πορεία, γιατί πέρα από την υποχώρηση των διεθνών τιμών είναι καταλυτική όσον αφορά το επίδο, το θέρμανση, η συμβολή που έχει και η κρατική επιδότηση στην έκπτωση από τα δηληστήρια όσον αφορά τη χώρα μας και αναμένουμε με ενδιαφέρον αν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Μάλιστα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα θεωρητικά.
Βέβαια,
με την τιμή να κινείται στο 1,33. Αν λήξει η επιδότηση, θα πάει η τιμή στο 1,40 €. Να πούμε πάντως, Νίκο, ότι οι πηγές του οικονομικού επιτελείου εμφανίζονται σχετικά αισιόδοξοι, γιατί από τη μία είναι η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου και από την άλλη ενίσχυση του ευρώ, που τους κάνει να πιστεύουν ότι θα επηρεαστεί θετικά τόσο η τιμή στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Υπεράκου, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια. Επισκέφτηκε την αγορά της Καλλιθέας.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να χαϊδεύει τις τράπεζες και βέβαια να επιδοτεί τα υπερκέρδη των μεγάλων παραγωγών ενέργειας. Αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι επιλογές για τους λίγους, εις βάρος των πολλών. Και πρέπει γρήγορα η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει στρατηγική. Και όσο γίνεται, εμείς με το λόγο της αλήθειας και του ρεαλισμού να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ένας δρόμος μακριά από τον λαϊκισμό, αλλά μακριά και από τον ελιτισμό που καταδικάζει σήμερα τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες.
Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 3 ακριβώς θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στις ξαφνικές συναντήσεις Ερντογάν με Biden και Μακρόν. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά και θα δούμε πώς ο Ερντογάν επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τώρα και την τρομοκρατία, βάζοντας το στόχαστρο και την Ελλάδα. Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 3 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και στο μεγάλο θέμα, τις ξαφνικές συναντήσεις Ερντογάν με Biden και Μακρόν, τα όσα ακολούθησαν και ακούσαμε νωρίτερα, την κολοτούμπα των Τούρκων που δέχτηκαν τα συλληπιτήρια των Αμερικανών και των Ελλήνων και ευχαρίστησε ο Ερντογάν τον Biden, τις αναφορές των Τούρκων στα F-16 που δεν είδαμε στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και την άθλια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδας με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Στραβελάκη.
Θέλω καταρχήν να ζητήσω ένα σχόλιο σας για τις σημερινές συναντήσεις. Τι σηματοδοτούν και αν συμφωνείτε με την άποψη που ακούσαμε νωρίτερα να εκφράζετε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Χαρίτση, ότι αυτές οι συναντήσεις αναγάγουν ή μάλλον επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι αναγάγεται ο Ερντογάν σε παίκτη στην παγκόσμια σκακέρα. Φιλοξενεί στην Άγκυρα συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων για τον πόλεμο, βλέπει τον Biden, βλέπει τον Μακρόν, ενώ προκαλεί ταυτόχρονα, ενώ πατάει σε δύο βάρκες ταυτόχρονα.
Η πρώτη διαπίστωση, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι έχουμε τον Ερντογάν εσωτερικού και Ερντογάν εξωτερικού.
Σωστά.
Ο Ερντογάν, του οποίου εχθές ο Υπουργός Εσωτερικών, προφανώς όχι εν αγνία του, κατηγορούσε τους Αμερικανούς, έλεγε ότι δεν δέχεται τα συλληπιτήριά τους και άφηνε να εννοηθεί ότι. Όχι αυτή να είναι. Υπήρξαν πληροφορίες ότι δήθεν η τρομοκράτησα κατά τις τουρκικές ιδιωτικές αρχές θα ερχόταν
στο Λάδιο. Το είπε ο Σοηλού, το είπε. Ναι.
Όπου θα εκτελούνταν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό σήμερα μαζεύτηκε από τον Ερντογάν και εκτέθηκε βέβαια ο Σοηλού, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το καθεστώς. Ο Ερντογάν είναι προφανές ότι πλησιάζοντας εκλογές θα παίξει όλα του τα χαρτιά. Και μέσα σε αυτά είναι προφανώς και η προσέγγιση με τις ΗΠΑ, τις οποίες στις ομιλίες του στο εσωτερικό με πύρινο λόγο τις κατηγορεί και τις καταγγέλει σχεδόν για όλα τα δεινά της Τουρκίας. Δεν θα πρέπει να εκπλησόμαστε από αυτό. Είμαστε συνηθισμένοι. Ως προς το ρόλο της Τουρκίας, πράγματι, ο ρόλος της Τουρκίας είναι αναβαθμισμένος λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Τουρκία έχει ελευθέρας ή το πράσινο φως για να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα θα προσεγγίσουμε τα ζητήματα με μια πολιτότητα και λέμε αφού συναντήθηκε με τον Biden, αφού μιλήσανε για τα F-16, άρα η Τουρκία αποκτά μια.
Άρα κερδίζει πόντους, θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα ο Ερντογάν.
Κοιτάξτε, πόντους κερδίζει. Το πρόβλημα όμως του Ερντογάν με τους Αμερικανούς και γενικότερα, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι δεν μπορεί αυτούς τους πόντους που έχει κερδίσει από το Ουκρανικό να τους μετουσιώσει σε κάτι αυτό σε σχέση με την Ελλάδα και γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι το οποίο το κρατάει προς τα πίσω. Επί παραδείγματι, θα περίμενε κανείς από την Τουρκία, ένα και πλέον μήνα μετά την συμφωνία με την Λιβύη, να έχει αποπειραθεί να θέσει σε ενεργοποίηση το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Αναφέρομαι στη νεότερη συμφωνία για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, αλλά πάντως βλέπουμε μια εγκράτεια από την Τουρκία απέναντι σε κινήσεις που γίνονται και από πλευράς Ελλάδας, στην ευρύτερη περιοχή και στο ενεργειακό πεδίο. Στην οποία νομίζω δεν είμαστε μαθημένοι και μάλλον, όχι μάλλον, εγώ την αιτιολογώ και την αποδίδω στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί και εν όψει των εκλογών στην γείτονα προσπαθούν να τραβήξουν τα γένια στον Τούρκο πρόεδρο.
Ερώτηση για την συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν. Θεωρείται, υπάρχει αναφορά στην ανακοίνωση της Τουρκής Προεδρίας ότι ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι λέει ναι στο τουρκικό αίτημα για τα F-16. Γνωστή θέση του Μπάιντεν. Μπορεί αυτό να σημαίνει. Ο Λευκός Οίκος δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Μπορεί να σημαίνει κάτι με δεδομένο ότι οι Δημοκρατικοί διατηρούν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Παραμένει ο Μενέντες λογικά. Άρα παραμένει και η ισχυρή ένσταση στο να πάρουν οι Τούρκοι F-16 όσο συνεχίζουν τις προκλήσεις.
Οι Τούρκοι, κύριε Στραβελάκη, αργά ή γρήγορα τα F-16 θα τα πάρουν. Mm. Όμως, ακόμα κι αν τα έπαιρναν αύριο, πάλι σε σχέση με την Ελλάδα υπολείπονται, γιατί εμείς έχουμε κάνει κινήσεις στον αέρα, αναφέρομαι και στα Ραφάλ, ενδεχομένως και σε F-35, που μας έχουν φέρει τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά. Δεύτερον, ο Μπάιντεν, ανέξοδα μπορεί να λέει στον Ερντογάν ότι ο ίδιος το επιθυμεί σφόδρα, από τη στιγμή που διατηρήθηκαν οι ισορροπίες όσοι είχαν προηγουμένως στο Κογκρέσο, άρα η θέση του Μενέντες δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Αυτό σημαίνει για μένα ότι ο Μπάιντεν, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δείξει, πέρα από αυτά που λέει στον Ερντογάν, ιδιαίτερη πρεμούρα για να προωθήσει το ζήτημα των F-16, και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το ζήτημα είναι άσχετο με το τι η Τουρκία, τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, ειδικότερα σε σχέση με την πρώτη,
σωστά,
και την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Θα έλεγα δε ότι, κατά την άποψή μου, οι Αμερικανοί τα F-16 θα μπορούσαν να τα δώσουν στην Τουρκία μετά τις εκλογές, για να μην θεωρηθεί ότι κάνουν ένα προεκλογικό δώρο στον Ερντογάν. Θα μπορούσαν, μπορεί να το κάνουν και νωρίτερα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, κανείς δεν περιμένει ότι άμεσα θα έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα όπως επιθυμούν.
Πάμε στη προχθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, την πολύ τρομοκρατική επίθεση, για την οποία πολύ γρήγορα οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι η γυναίκα που έβαλε τη βόμβα την πιάσαμε μετά από 10 ώρες. Ήταν 1.200.
Συνοθετημένα, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Πολύ συνοθετημένα.
Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο, υπάρχουν πολλοί παρατηρητές και εδώ στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, που λένε ότι τελείως συμπτωματικά ο Ερντογάν επιχειρεί συσπήρωση στο εσωτερικό του με τυχαίες τρομοκρατικές επιθέσεις που πάντα γίνονται πρώτων εκλογών. Τι λέτε?
Εγώ είπα, κύριε Στραβελάκη, στο δελτίο το χθεσινό του Αντένα με τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι το τουρκικό βαθύ παρακράτος έχει μια ιστορία σε τέτοιου είδους υποθέσεις, και θύμισα ότι μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου του 2015, όταν έγιναν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τις πρώτες εκλογές ο Ερντογάν δεν κατάφερε να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, μεσολάβησαν βομβιστικές ενέργειες στην Τουρκία, οι οποίες προφανώς και συσπήρωσαν τον κόσμο γύρω από αυτόν, με αποτέλεσμα στις εκλογές του Νοεμβρίου ο Ερντογάν να φτάσει σχεδόν το 50%. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η χθεσινή ενέργεια ήταν σόνη και δεν η ενέργεια του Τουρκίου.
Κανείς δεν μπορεί να το πει χωρίς στοιχεία.
Όμως αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι οι Κούρδοι χτυπούν πράγματι αστυνομικούς, χτυπούν κλούβες, χτυπούν στρατιωτικούς στόχους, αλλά τυφλά χτυπήματα όπως το προχθεσινό δεν κάνουν.
Άρα από αυτό που λέτε να συμπεράνω ότι ο Ερντογάν μετά το μεταναστευτικό, μετά την δικαιοσύνη, εργαλειοποιεί και την τρομοκρατία και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι ενδεχομένως στη Συρία, στρώνοντας χαλί για νέα τουρκική επέμβαση.
Μετά από αυτό που συνέβη προχθές, κύριε Στραβελάκη, ο Ερντογάν έχει ανοιχτό ορίζοντα και ανοιχτό πεδίο και για να επανεκκινήσει κάποια επιχείρηση στη Συρία, αποδίδοντάς την στην ανάγκη να αντιμετωπίσει τον τρομοκρατικό κίνδυνο, και για να πιέσει περισσότερο τη Σουηδία, λέγοντας ότι κοίτα, εδώ πέρα έχω εγώ τρομοκράτες Κούρδους, εσύ τους υποθάλπτεις και τους συντηρείς στο έδαφος σου, και να πιέσει ακόμα περισσότερο τους Σουηδούς πριν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, και βέβαια να το χρησιμοποιήσει ακόμα και για να θέσει εκτός νόμου το φιλοκουρδικό φιλεργατικό κόμμα, το οποίο είναι ένας βραχνάς αυτή τη στιγμή για τον Ερντογάν, και είναι ένας βραχνάς ο οποίος είναι και εκλογικός βραχνάς, αλλά από ό,τι φαίνεται αποτελεί πρόβλημα και στη σχέση του με τον Μπαχτελή. Θυμίζω ότι ο Μπαχτελή, ο οποίος είναι ακραίος και εναντίον των Κούρδων, δεν θα ήθελε πουδενή να δει τον Ερντογάν να επιχειρεί να προσετεριστεί το κουρδικό στοιχείο, όπως είχε κάνει πριν το 2015, με πολύ μεγάλη επιτυχία εκλογική, πρέπει να ομολογήσω.
Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι πετάτε σε 20 λεπτά από τώρα για τις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ακούμε και τις αναγγελίες στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Νωρίτερα είπε ο Τούρκος Υφυπουργός Εσωτερικών, μπορεί ο Ερντογάν να πήρε πίσω τα όσα έλεγε χθες ο Σοϊλού και να δέχθηκε τα συλληπιτήρια και της Ελλάδας και των Αμερικανών. Ωστόσο, ο Τούρκος Υφυπουργός Εσωτερικών, Τσατακλή, είπε για τον Τάκη Θεοδωρικάκο ότι είναι ανεδής αδιάντροπος, ότι εμείς δεν προστατεύουμε τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά τα σύνορα του στρατοπέδου του Λαβρίου. Σκοτώνουμε αθώους και ανοίγουμε αγκαλιές σε τρομοκράτες. Πού το πάνε αυτό το έργο οι Τούρκοι, κύριε καθηγητά?
Κύριε Στραβελάκη, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς αυτός είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να πολιτεύονται, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, χωρίς να ακολουθούν την διπλωματική πρακτική, χωρίς καμία εδώ κεντροπή, θα έλεγα. Είναι πρόβλημα δικό τους αυτό. Η Ελλάδα καλά κάνει να επιλέγει το πότε και το σε ποιον απαντά, Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πρέπει να απαντούμε σε κάθε τέτοιου είδους δήλωση, η οποία είτε έχει εσωτερικό χαρακτήρα είτε απευθύνεται στο εξωτερικό. Μικρή σημασία έχει. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε ζητήματα τρομοκρατίας. Είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε πληγεί ανεπανόρθωτα από την τρομοκρατία. Έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίσουμε. Την εγχώρια τρομοκρατία δεν νομίζω κανείς να πιστεύει στα αλήθεια ότι η Ελλάδα υποθάλπει Κούρδους ή οποιονδήποτε άλλον το τουρκικό καθεστώς χαρακτηρίζει τρομοκράτη, επισημένοντας ότι για ένα καθεστώς τύπου Ερντογάν, οποιοδήποτε διαφωνεί με το καθεστώς κινδυνεύει να βαφτιστεί τρομοκράτης, είτε είναι γκουλενιστής, είτε είναι Κούρδος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη. Καλή πτήση στις Βρυξέλλες, καλό ταξίδι και θα τα ξαναπούμε με την επιστροφή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κατά χαρά. Να είστε καλά.
Και πριν πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, έχουμε έκτακτη είδηση, σχέδια έκτακτης ανάγκης στη Γερμανία σε περίπτωση ενεργειακού blackout και capital control στο τραπέζι. Πάμε στην Κασιανή Βραχά να δούμε τι γίνεται. Πήγαμε λίγο πιο πίσω την κίνηση σήμερα. Κασιανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται με κίνηση στους δρόμους? Βλέπω ότι έκανε το γύρο του διαδικτύου χθεσινή συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Υπουργός Μεταφορών για τις λύσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για ανάσα στο κυκλοφοριακό, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα μας λες για το γολγοθά των οδηγών στους δρόμους, με μια διαφορά ότι θα χρειαστούμε 5-6-7 χρόνια υπομονής μήπως και αποδώσουν αυτά τα έργα. Για πες μας.
Η υπομονή πρέπει να είναι μεγάλη και σήμερα, καθώς έχουμε ακινητοποιημένο όχημα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και έχει δημιουργήσει δυσχέρεια μέχρι και τις 3 γέφυρες περίπου, αλλά έχουμε και πιο ψηλά στην κάθοδο στο ύψος Αττικής Οδού το συνηθισμένο της ώρας αυτής. Στην άνοδο τώρα έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Σαχαρνών. Μπλοκαρισμένη είναι και η κάθοδος της Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι την Καποδιστρίου. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε Μεσογείον και Κατεχάκη ανατμήματα, ενώ χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Θυματικά επίτησης μποστιλιάρισμα στην Πετρουράλη και τη Βουλιαγμένης, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
Ή το μισθό λεγανοπέδιο δηλαδή. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά, υπομονή στους οδηγούς. Πάμε λοιπόν αμέσως στο Βερολίνο, στο Παντελή Βαλασόπουλο. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Διότι βλέπω ότι οι Γερμανοί προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο, αν διακόψει η Ρωσία τις παραδόσεις φυσικού αερίου. Λέγαμε και νωρίτερα με τη Σύση ότι έχουν αρχίσει πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Προετοιμάζονται ακόμα και για capital controls. Παντελή, είναι δυνατόν?
Αυτό υποστηρίζει το Reuters. Σε ένα ρεπορτάζ αναφέρεται σε αυτό. Αν θες τη γνώμη μου, λογικό είναι να προετοιμάζονται για τα πάντα και να έχουν προετοιμαστεί ήδη για τα πάντα, για όλες τις εξελίξεις. Μία από αυτές, σύμφωνα με το Reuters, θα αναμειχθεί, εάν υπάρξει απόλυτο blackout στην ενέργεια, θα υπάρξει παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, της Bundesbank, και βέβαια capital controls. Είναι ένα ακραίο σενάριο για την ώρα, ακούγεται πολύ ακραίο, υπάρχει όμως και πιστεύω ότι είναι αληθινό ότι πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο σενάριο και σίγουρα θα υπάρχει, ακόμα και αν δεν το επιβεβαιώνει επίσημα η γερμανική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι
βεβαίως,
σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρώπης έχουν αγοράσει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου υγροποιημένου, το οποίο δεν μπορούν να καταναλώσουν εξαιτίας και του πολύ καλού καιρού. Η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με πέρσι στο φυσικό αέριο είναι μείον 22% μικρότερη. Αποτέλεσμα, στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός πλοίων LNG που δεν μπορούν να ξεφορτώσουν το φορτίο τους, γιατί οι δεξαμενές είναι γεμάτες. Τι σημαίνει αυτό? Ανεβαίνει η τιμή της μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Spiegel, χθες η ημερήσια τιμή ήταν μισό εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή ένα πλοίο που είναι φορτωμένο με LNG και δεν μπορεί να βγάλει το εμπόρευμά του στις δεξαμενές, μετράει κάθε μέρα, κοστίζει μισό εκατομμύριο δολάρια.
Πολύ ενδιαφέρον.
Που σημαίνει
είναι
ότι
μια...
ανεβαίνει και η τιμή, Νίκο.
Πολύ σωστά, έτσι ανεβαίνει η τιμή. Και πριν κλείσουμε, βλέπω ότι η Γερμανία ετοιμάζονται να κρατικοποιήσουν και άλλη εταιρεία αερίου, που είναι ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, μετά τις κινήσεις που έχουν ήδη γίνει.
Ναι, Νίκο, να συμπληρώσω στο προηγούμενο ρεπορτάζ ότι υπάρχει μεγάλο συνωστισμός και στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Η Ρεβιθούσα δεν μπορεί να απορροφήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλοία, Νίκο, που περιμένουν ακόμα και στο λιμάνι της Καλαμάτας.
Πολύ εντυπωσιακό.
Αυτή την ώρα, όπως είπες, υπάρχει και νέα ιδέα για προσπάθειες για δεύτερη κρατικοποίηση
μετά τη Uniper
φυσικού αερίου, ακριβώς δεν θέλουν να την αφήσουν να καταρρεύσει, γιατί θα σήμαινε μεγάλο πρόβλημα στον εφοδιασμό της Γερμανίας.
Της ΕΦΕ, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε, για την άμεση ενημέρωση από το Βερολίνο. Από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη Αρετέα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τα νεότερα από τη σύνοδο των 20 ισχυρών της γης στον Παλί της Ινδονησίας. Για να δούμε γιατί λέει όχι η Μόσχα στις 10 προτάσεις που κατέθεσε ο Ζελένσκι, παρουσία και του Λαυρόφ, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τι προτείνει ο Ζελένσκι, τι απαντά η Μόσχα.
Ο Ζελένσκι, Νίκο, προτείνει πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια, η πυρηνική ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η απομάκρυση όλων των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανική επικράτεια, καθώς και η ανταλλαγή όλων των εχμαλώτων. Παράλληλα προτείνει επίσης αλλαγές σε θέματα της δικαιοσύνης και στο εσωτερικό της χώρας για να μειωθεί η επιρροή της Μόσχας. Η Μόσχα απάντησε σχεδόν αμέσως λέγοντας ότι όλες αυτές οι προτάσεις είναι μη ρεαλιστικές. Και έτσι βρισκόμαστε και πάλι δυστυχώς σε ένα σημείο μηδέν όσον αφορά την προοπτική να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.
Μα τη στιγμή, Βαγγέλη, που ζητάει ο Ζελένσκι μεταξύ άλλων να αποχωρήσει τα ρωσικά στρατεύματα και να αποκατασταθεί η εδαφική κεραιότητα, πράγμα που είναι γνωστό ότι δεν δέχεται η Ρωσία, είναι δεδομένο ότι επιμείνουν οι Ουκρανοί σε αυτό το σχέδιο και ταυτόχρονα κερδίζουν στα μέτωπα του πολέμου μετά την ανακατάληψη της Χερσόνας, ενώ οι Ρώσοι είναι σε αδυναμία, βρισκόμαστε στο απόλυτο αδιέξοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αυτό που μας περιέγραφε νωρίτερα και ο Παντελής Βαλασόπουλος και εσείς, Σταύρο Πιεράκου, δηλαδή τον ενεργειακό απόλυτο χειμώνα καταστροφής για την Ευρώπη. Δύσκολη.
Αυτό ακριβώς, Νίκο, ήταν και το επιχείρημα της Μόσχας, κυρίως τα όσα είπε ο Σεργέη Λαυρόφ από τον Παλί, και παράλληλα βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να σχεδιάζουν νέα βοήθεια στην Ουκρανία. Έχουμε σήμερα τη συνάντηση Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικά αυτόν τον στόχο, και έτσι όσο θα κερδίζουν έδαφος και θα κερδίζουν μάχες οι Ουκρανοί, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η προοπτική διαπραγμάτευση με όρους που θα μπορούν φυσικά να δεχθούν και οι δύο πλευρές.
Και φαίνεται ότι αν και πήγε ο Λαυρόφ εκεί και άκουσε, δεν πήγε ο Πούτιν, το μόνο κέρδος από τους G20 μετά από τόσες μέρες συζητήσεων είναι μια παράταση στην συμφωνία για εξαγωγή εισιτηρών και τίποτα περισσότερο. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας σε αυτόν τον εφιάλτη που ζει η ανθρωπότητα με αυτόν τον πόλεμο και πάνω απ' όλα ο ουκρανικός λαός. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ. Και πάμε στο Λονδίνο από τις Βρυξέλλες. Έχουμε κάνει το γύρο του κόσμου σήμερα με τους ανταποκριτές του Real FM, Ισάκ Καρυπίδης, που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ισάκ, καλό μεσημέρι. Διότι οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης και αυτού του αδιεξόδου που περιγράψαμε χτυπούν και τη Βρετανία. Βέβαια, όχι στο βαθμό που μας έλεγε πριν ο Παντελής Βαλασόπουλος με σχέδιο ακόμα για capital controls, αλλά βλέπουμε ότι οι pub και εστιατόρια μειώνουν το ωράριο λειτουργίας για να εξοικονομήσουν λογαριασμούς ρεύματος.
Σωστά το λες, Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Πολλές pub και πολλά εστιατόρια έχουν ανακοινώσει ότι θα μειώσουν το ωράριο λειτουργίας τους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν έτσι κάποιο από το κόστος στο ηλεκτρικό, αλλά φυσικά και στο γκάζι που εδώ όλα τα σπίτια και όλες οι επιχειρήσεις.
Δηλαδή, επειδή ούτως ή άλλως κλείνουν νωρίς, τι ώρα κλείνουν Ισάκ? Γιατί στη Βρετανία δεν ξενυχτούν όπως στην Ελλάδα.
Εξαρτάται από τις περιοχές. Υπάρχουν και κάποια εστιατόρια τα
οποία. Μπορεί και απόγευμα δηλαδή.
Αυτό που συζητιέται είναι να κλείνουν απόγευμα.
Πριν βραδιάσει δηλαδή. Μην ανάψουν τα φώτα.
Λίγο πριν βραδιάσει. Πριν ανάψουν τα φώτα. Πριν. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα θα έχει πολύ κακό καιρό. Να σου πω τώρα ότι ήδη η μπύρα, που είναι το λαϊκό ποτό των Βρετανών, από πέρυσι μέχρι φέτος έχει αυξηθεί κατά 8% εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του κόστου ζωής. Γι' αυτό και η εταιρεία ζητοποιών, η Ένωση Ζητοποιών, ζητάει από τον, με επιστολή της, ζητάει από τον Βρετανό Υπουργό Οικονομικών να μην βάλει νέους φόρους, τουλάχιστον στην πύρα, αν είναι δυνατόν και σε όλα τα αλκοολούχα ποτά. Είναι κάτι το οποίο θέλει να το φέρει το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη στη Βουλή με τον νέο προϋπολογισμό. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια γενική αναστάτωση εδώ για το τι τελικά θα γίνει με τις pub, τα εστιατόρια και γενικά με την βιομηχανία της εστίασης.
Και βλέπω επίσης ότι οι Βρετανοί, που είναι σε οικονομική δυνότητα όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, λόγω της αύξησης του κόστους σε όλα, προϊόντα, υπηρεσίες, ενέργεια, έχουν ξεκινήσει από τώρα τις χριστουγεννιάτικες αγορές για να μην τους πέσουν μαζεμένα τα Χριστούγεννα.
Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου που είναι εδώ Black Friday, ήδη πάρα πολλά καταστήματα αρχίζουν και βγάζουν προσφορές από τώρα. Και ειδικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται και στο ίντερνετ. Οπότε συνεχώς λαμβάνουμε μηνύματα για προσφορές, ακόμα και για χριστουγεννιάτικα δώρα, ακόμα και για χριστουγεννιάτικα στολίδια. Αυτή την εποχή.
Μάλιστα. Μας έδωσε το κλίμα από το Λονδίνο, πήραμε και άρωμα Λονδίνου. Να σε ευχαριστήσουμε, Ισαάκ Καρυπίδη.
Χρηματιστήριο.
Ώρα για τα νέα από τις αγορές. Μας ενημερώνει η Εύα Οικονομάκη. Εύα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Νίκο. Ασκήσεις ισορροπίας κάνει το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 903,84 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,39% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 37,86 εκατομμύρια ευρώ. Είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Στο μείον 0,04% βρίσκεται το Λονδίνο, άνοδο 0,07% σημειώνει η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,53% καταγράφει το Παρίσι. Τα 92,72 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Πάμε στα αθλητικά, Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε. Καλή είδηση. Με την ψυχή στο στόμα, βέβαια, η εθνική μας πήρε την πρόκριση στο μουντομπάσκετ.
Οι παίκτες έκαναν κατάθεση ψυχής το βράδυ στο Βέλγιο, νίκη με 72-70, που τους οδηγεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Δύο αγωνιστικές πριν ολοκλήρωση πραγματική φάση και στη συνάρτηση με την νίκη της Σερβίας επί της Τουρκίας με 77-76, η ελληνική ομάδα κλείδωσε την παρουσία της στον προσεχή Αύγουστο για τα γήπεδα της Ιαπωνίας, της Ινδονησίας και των Φιλιππίνων. Κορυφαίος ελληνικής ομάδας, ο Γιαννούλης Λαρατζάκης, πέτυχε 20 πόντους, έχοντας 4 κλεψίματα και πολλές καθοριστικές άμυνες.
Εξαιρετικός ο Λαρετζάκης και με τον Ολυμπιακό και με την Εθνική.
Έτσι είναι,
και χθες ήταν ο ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού μπάσκετ.
Και χθες ήταν ο κορυφαίος ελληνικής ομάδας. Μεταμορφώνομαι με το εθνόσημο, δήλωσε.
Δεν ξέρω, αλλά όταν φοράω αυτή τη στολή νιώθω ότι μεταμορφώνομαι και ότι μπορώ να κάνω τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πήρα μια τεράστια νίκη, γιατί θα είμαστε στο παγκόσμιο, το θέλαμε πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ξέρουμε ότι ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες να παίξουμε αυτό το μάτς. Στο ημίχρονο είπε ο κόουτς ότι πρέπει να παίξουμε να ηρεμήσουμε, μας βοήθησε πολύ η ομιλία και βγήκαμε στο παρκέ και δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Οι παίκτες μου έδωσαν ψυχή και καρδιά, τόνισε ο προπονητής της εθνικής μας Δημήτρης Σουτούδης στα κανάλια Nova Sports.
Το ήθελε αυτή η ομάδα. Το έδειξε αυτό. Η ομάδα μέσα εκεί το έδειξε ότι το ήθελε. Προφανώς έχει εξενός, έχει λάθη αρκετά. Είμαστε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Νομίζω έχουμε και steals και πιέσαμε σε αρκετά λάθη τον αντίπαλο. Και ήμασταν πολύ καλοί και συνεπείς σε όποιο πλάνο και να είχαμε εκεί. Ακριβώς γιατί ήθελαν να θυσιαστούν.
Ακόμη για τον όμιλο της Εθνικής μας, Λετωνία νίκησε 79-63 την Μεγάλη Βρετανία. Η βαθμολογία σε 8 αγώνες, Λετωνία 16, Σερβία 13, Ελλάδα 13, Τουρκία 11, Βέλγιο 11, Μεγάλη Βρετανία 9 βαθμοί. Πλούσιο ρεπορτάζ για την πρόκριση της Εθνικής μας στο μουντομπάσκετ του καλοκαιριού στην εκπομπή Real Sports απόψε στις 7 με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Ολοκληρώθηκε χθες η 13η αγωνιστική Super League. Ο Αστέρας Τρίπολης μετά από 43 μέρες ξανακέρδισε 1-0 τον Ιωνικό. Στο Ηράκλειο με ανατροπή ο Όφη νίκησε 2-1 τον Λεβαδιακό. Ο Αστέρας ένατος είναι με 13 βαθμούς. Ο Ιωνικός τελευταίος 14ος με 7. Ο Όφη ανέβηκε στην 10η θέση με 10 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός στην 13η θέση με 7 βαθμούς. Εκτός δράσης για 4 με 5 εβδομάδες θα μείνει ο Μαροκινός επιθετικός της ΑΕΚ Νόρντιν Άμπραμπατ, που υποβλήθηκε το πρωί σε επιτυχημένη επέμβαση καθαρισμού του έξω μηνύσκου στο δεξί γόνατο.
Περιμένω να ακούσω για Στέφανο Τσιτσιπάκη αντί το κούμπο, Δημήτρη.
Ο Στέφανος έχασε 2-0 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα των αγώνων για το ATP Finals που γίνεται στο Τωρίνο, όπου μετέχουν οι 8 καλύτεροι ταινίστες του κόσμου.
10η συνεχόμενη ήττα για τον Στέφανο από τον Τζόκοβιτς.
6-4-7-6 από τον Σέρβο Άσο. Αύριο το βράδυ παίζει με τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, που έχασε στον άλλο χθεσινό αγώνα του ομίλου 2-1 από τον συμπατριώτη του, τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Τώρα, ο Αντετοκούμπο πρώτη ήττα.
Μα κατοχτύπησε με τον τραυματισμό του.
Ναι, αλλά συνέχισε κανονικά, γιατί πρώτη ήττα, να πούμε, εντός έδρας για τους Milwaukee Bucks 126-106 από τους Atlanta Hawks. Στις αρχές δεύτερης περίοδου τραυματίστηκε, γύρισε το πόδι του, έπεσε στο παρκέ δείχνοντας ότι πονάει.
Εκεί φάνηκε όμως ότι θα μπορούσε να είναι κάτι πιο σοβαρό.
Ναι, στον αστράγαλο. Σηκώθηκε όμως, συνέχισε κανονικά σημειώνοντας 27 πόντους. Τα δύο μικρότερα αδέλφια μου ήταν στο κοινό. Δεν θα μπορούσα να είμαι κακό παράδειγμα για τα αδέλφια μου, να γυρίσω λίγο τον αστράγαλό μου και να πάω στα αποδυτήρια, δήλωσε συμπληρώνοντας. Όποτε πέφτω και η μητέρα μου ανησυχεί, έχω στο μυαλό μου να σκοθώ γρήγορα για να μην αγχωθεί παραπάνω. Τέλος, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ζήτησε ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννη Ινφαντίνο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Και Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τι καιρός μας περιμένει τις επόμενες μέρες. Αν θα αλλάξει αυτό το σκηνικό που βλέπω τώρα από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι, δηλαδή ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Κοιτάξτε, νομίζω θα έχουμε μια αλλαγή. Δεν θα είναι τόσο γαλανός ουρανός. Δεν φαίνεται όμως η αλλαγή προς το κρύο. Θα έλεγα περισσότερο προς νοτιάδες και βροχές. Λοιπόν, η αυριανή ημέρα θα έχει κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει ακόμα σε Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Το δεύτερο σημαντικό της ημέρας θα είναι αύριο η περιορισμένη ορατότητα της πρωινής ώρας και οι ομίχλες. Μπορεί και στην Αττική να έχουμε περιορισμένη ορατότητα. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχουμε και εκεί ομίχλες απλώς περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει αρκετά. Αργότερα θα φυσήξουν δυτικοί άνεμοι στα νότια πελάγη μέχρι 6 ποφόρ. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ασθενήσει άνεμοι. Το θερμόμετρο πάντως και αύριο στην Αθήνα θα φτάσει 21 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη τους 17-18 βαθμούς.
Κοιτάξτε, είναι άλλη εποχή μεσημέρι, άλλη βράδυ και ξημερώματα. Δηλαδή είναι τώρα είναι ευχάριστος ο καιρός, αλλά βράδυ αργά και νωρίς το πρωί είναι 9-8-7 στην Αθήνα και στα βόρεια κοντά στο 0. Είναι χειμώνας.
Στη Βόρεια Ελλάδα, στον Ευρωκόπη, είχε 0,1 σήμερα και είχε σχετικά κοντά στο 0 θερμοκρασία.
Βροχές θα δούμε.
Η σημαντική αλλαγή, η αλλαγή θα είναι την Πέμπτη με νοτιοδυτικούς ανέμους. Καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, ένα σύστημα το οποίο θα σαρώσει αρκετές περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα θα βρέξει και στο Ανατολικό Αιγαίο. Οριακά νομίζω θα περάσει και από την Αθήνα την Πέμπτη, όχι κάτι σημαντικό. Πιθανόν το απόγευμα της Πέμπτης να βρέξει στην Αττική. Και το επόμενο σύστημα, το οποίο είναι πιο σημαντικό και με περισσότερο νερό και πιο έντονα φαινόμενα, θα είναι την Κυριακή, για το οποίο θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, με νοτιάδες όλα αυτά τα συστήματα, τυπικά φθινοπορεινά. Θα ανέβουν λίγο οι ελάχιστες θερμοκρασίες, θα ανέβουν όμως και οι μέγιστες. Θα πάμε 22-23 βαθμούς Παρασκευή και Σάββατο στην Αθήνα.
Άρα όχι μόνο δεν βλέπεις κρύο, αλλά βλέπεις και άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά βροχές ιδιαίτερα μεθαύριο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχει βροχές.
Την Κυριακή οπωσδήποτε και στην Αττική, αυτό είναι σίγουρο για την Αττική, αλλά και σε πολλές περιοχές θα έχει καταιγίδες. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό σύστημα της Κυριακής. Θα το δούμε.
Θα μας πεις τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλη. Και με την πρόγνωση του καιρού από τον Παναγιώτη Γιαλόπουλο, ολοκληρώθηκε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη και σήμερα στην αρχισυνταξία Ιάρη Πανάγου, Κασιανή Βραχά, Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, μείνεται στο Real FM, φυσικά, από τον Νίκο Στραβελάκη. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα θα είναι και πάλι αύριο κοντά μας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.